Нун оғлу е хошуа, бірінжі баб. Рабының қолы Муса кечінген соң, Раббы Мусаның ярдымжысына нун оғлу е хошуаға бойле деді. Құлым Муса кечінді. Шымды тұр да, бұл Иордан озенінің башқа тарафына, мен Исраил халқына бережек топраққа бұтын халқнен берабер кеч. Мусаға айтқаным кібі, сізге аяғыңыз басқан ер ерні бережегім. Сызың сыңырларыңыз Сахрадан ве Ливандан башлап, бұйук Фират дерясына ажи. Хитлілерінің бұтын топрақлары ве ғарпта ятқан бұйук денізге қадар олажақ. Бұтын омрыңыз девамында сізге қаршы кімсе тұрып оламайжақ. Мен Мусанен олғаным дайын, сеннен олажағым. Сенден айырылмам ве сені ташламам. Куветлі ве жесаретлі ол. Халқының деделеріне емін еткенім кібі, бұ топрақлыны оларға мүлк оларақ бережексің. Тек куветлі ве артық жесаретлі ол. Құлым Муса саңа бұйырған бұтын қануны тұт ве бежер. Қанундан не солға, не сағыға ұрылма, ве епсі тұтқан ішлерің оңындан келір. Бұ Теврат кітабының сөзлері дайма ағызыңда олсын. Бұ кітабыны кеже күндіз огрен ве анда язылғанның епсіні тыпқы-тыпқына бежер. Соң ішлерің оңындан келер, ве әр ішке ақылнен янашырсын. Мен саңа әмір етем, күветлі ве жесаретлі ол. Қорқма, отың патламасын. Қайда бармасаң, Аллаң олған Раббы сенің әр барған еріңде, яныңда олажақ. Йехошуа халқ башылықларына бойле бұйырды. Орды бойы кечіп, халққа әмір етіңіз. Озлеріңізге йоллық аш азырлаңыз. Үч күн кечкен соң, Аллаңыз олған Раббы сізге мүлк оларақ бережек топрақны алмақ үчін, Иордан озенінің башқа тарафына кечежексіңіз. Рубеннің ве Ағадның қабелелеріне ве Менаше қабелесінің ярысына ісе, Йехошуа бойле деді. Раббының құлы Муса сізге, Аллаңыз олған Раббы сізні раат етіп, сізге бұ топрақны берді, деп берген әміріні ақылыңызға кетіріңіз. Абайларыңыз, балларыңыз ве айван сүрлеріңіз Иорданның бұ тарафында олған топрақта, сізге Муса берген топрақта қалсынлар. Дженке яраганлар, епіңіз ісе силаланып, аға қардашларыңызның огіне барыңыз. Раббы оларыны да, сізлер дайын раат етмегенде, ве олар да Аллаңыз олған Раббы оларға берген топрақны мирас оларық алмағанже ярдым етіңіз. О заман Раббының құлы Муса сізге берген Иордандан шарқта ятқан асабалық топрағыңызға қайтып, оның сайыплері олырсыңыз. Олар Йехошуаға, «Епсі бұйырғанларыңны япармыз, қайда бізні еғласаң, анда барармыз», деп жевап қайтардылар. Мусаны дейінлегеніміз дайын, сені де дейінлейдекміз. Алламыз олған Раббы Мусанен олғаны дайын, сеннен де олсын. Сенің әміріңе бойсынмаған, сен бұйырғанның ер бір сөзіні тұтмаған адам өлдірілер. Тек құветлі ве жесаретлі ол.